ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
Não é admissível que o profeta e os que creem implorem perdão para os idólatras, ainda que estes tenham um vínculo de parentesco, após haver se tornado evidente para eles que são os companheiros do inferno.